Aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu împreună în dimineața aceasta, în Cartea a Doi Împărați, capitolul 4, de unde vom citi un pasaj scurt și vom cugeta asupra lui. Doi Împărați, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Până aici. Este un loc din cuvântul lui Dumnezeu cunoscut de bună seamă și aș dori împreună să vedem câteva gânduri care să ne fie de folos. Întâi de toate este vorba de această femeie. O femeie aflată într-o situație dificilă, o situație de impas. Și pare că este o lănțuire de evenimente nefavorabile în viața acestei femei, o cascadă nefericită care în final se termină cu o mare binecuvântare. Prima problemă care apare în viața acestei femei este o datorie, o problemă, a fost nevoită să angajeze un credit, să se împrumute, nu știm din ce motive, și aceea pare să fi fost prima problemă. Și atunci când te confrunți cu o problemă în viață, ți se pare că este foarte mare. Ți se pare că este una greu de rezolvat și greu de finalizat. E bine, nu aceasta a fost singura problemă. Iată că problemele continuă și soțul acestei femei moare. O a doua problemă, ai spune, și mai mare. Este viața aceluia cu care a trăit și care, iată, este curmată. Nu știm din ce motive. Și femeia aceasta se confruntă cu a doua problemă. Și ai zice: Doamne, unde ești Tu? De ce nu intervii Tu? Unde este prezența Ta? Unde este, Doamne, credincioșia Ta? Pentru că bărbatul acesta, familia aceasta, era o familie credincioasă în Israel. Și atunci când părea că aceasta era o problemă foarte mare, iată că apare și a treia problemă, și anume o datorie care duce la o finalitate, și anume creditorul vine să-i facă robi pe cei doi copii ai acestei femei. A treia problemă. O femeie care se confruntă, am spune, cu o lănțuire de evenimente nefericite, poate chiar dramatice, dar o femeie care nu se resemnează și o femeie care strigă la Dumnezeu. Într-o situație concretă, este atât de ușor să te resemnezi. Să spui: aceasta este situația, să fii un om fatalist, un om care nu mai vezi nicio perspectivă și să accepți o situație dată și să atribui situația dată voii lui Dumnezeu și poate fi o mare greșeală. Pentru că o situație dată nu înseamnă o finalitate în voia lui Dumnezeu, ci doar o etapă în voia lui Dumnezeu. Finalitatea în voia lui Dumnezeu este o binecuvântare, este o creștere, este slava către Dumnezeu, pentru Dumnezeu, iar o etapă intermediară în acest plan al lui Dumnezeu poate fi văzut de noi ca o finalitate și ca o chestiune insurmontabilă. Ce vreau să subliniez în acest text este acest gând și anume: când strigăm noi către Domnul? Femeia aceasta a strigat către Domnul în faza finală a încercării ei, când creditorul a venit să ia pe cei doi copii să-i facă robi. Dar ne gândim și noi oare cum ar fi fost dacă ar fi apelat la Elisei în prima etapă a problemelor ei, când problemele erau la început. Când s-a iscat nevoia financiară, când s-a produs boala acestui soțului ei, poate când soțul ei era pe moarte, nu reiese de nicăieri, deși nu putem exclude lucrul acesta, că această femeie a apelat la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Dar așa sunt oamenii în general. Este tiparul nostru de comportament. Să apelăm la Dumnezeu de o manieră înfocată, de o manieră însuflețită, de o manieră dureroasă, atunci când lucrurile par în faza lor finală, terminală și când parcă nu mai au nicio rezolvare, atunci credinciosul devine mai înflăcărat, mai credincios, mai apropiat de Dumnezeu. Dar este poate mult mai înțelept să avem acea anticipație a lucrurilor, acea înțelepciune a lucrurilor și să apelăm la Domnul în faza lor inițială. În faza când lucrurile nu se conturează, dar prin Duhul lui Dumnezeu poți anticipa niște evenimente și o finalitate a lor. De aceea mă gândesc că femeia aceasta ar fi fost poate mult mai binecuvântată dacă striga către Domnul atunci când a apărut prima nevoie financiară. Să zică, Elisei, asta e problema mea, e problema care mă doare, nu încerc să o rezolv eu, nu încerc cu metodele mele, că uite, sunt falimentare, ajută-mă! De multe ori oamenii adună piatră cu piatră în viața lor probleme, atitudini, greșeli, erori și se adună până devin un munte. Și după când devine muntele mare, se îndreaptă către Domnul cu strigăte, Doamne, mută Tu muntele. Mută muntele, că s-a făcut ita mai muntele și noi nu mai putem munta. Și Domnul spune, e muntele tău, l-ai făcut, l-ai creat, sistematic, prin atitudine, prin faptă, prin poziție, mută-l tu. De aceea spun acest aspect că în viața de credință este atât de important să anticipezi anumite lucruri prin Duhul lui Dumnezeu și să iei poziție înainte ca lucrurile să se desfășoare, să se manifeste. Pentru că este posibil la un moment dat ca aceste aspecte să fie nerezolvabile. Bine, femeia aceasta spune cuvântul că a strigat lui Elisei. Rugăciunea noastră de multe ori este o rugăciune poate apatică, moale, este o rugăciune care nu are acea însuflețire pentru Dumnezeu. Rugăciunea omului credincios are câteva atribute și anume este rugăciunea cu credință, întâi de toate, ne rugăm lui Dumnezeu cu credință. Noi știm că Dumnezeu ne ascultă. Știm că Dumnezeu este Tatăl nostru și știm că ceea ce noi spunem în rugăciune nu este neprisos. Aceasta înseamnă credința. Și Iacov spune foarte clar că dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Domnul, dar să ceară cu credință. Iată, un al doilea aspect al rugăciunii este acea rugăciune stăruitoare. Este atât de ușor să-i ceri Domnului un lucru și ulterior să uiți. Pentru că lucrul acela poate nu are importanță pentru noi, îl ignorăm și Dumnezeu nu răspunde. Iar Ilie spune Biblia, când a cerut să nu plouă în Israel 3 ani și jumătate, s-a rugat nu odată, Doamne, să nu mai plouă, ci spune Biblia, s-a rugat stăruitor, s-a rugat cu stăruință să nu mai plouă. E bine, și așa s-a întâmplat. Un credincios care dorește un lucru în viață, se roagă cu credință, știind că Dumnezeu îl ascultă, Dumnezeu este prezent și se roagă cu stăruință. Cu o stăruință a credinței, a perseverenței, care așteaptă de la Dumnezeu răspunsul la o rugăciune. Și rugăciunea este o rugăciune fierbinte. Apostolul Pavel spunea, mai ales când se adresa lui Timotei și spunea, te rog fierbinte, dar era rugăciunea lui fierbinte și înaintea lui Dumnezeu când se ruga pentru izraeliți, era o rugăciune fierbinte, cu inimă, însuflețită, care trăia ad literam ceea ce se ruga. Și iată rugăciunea fierbinte și mai este rugăciunea despre care vorbește cuvântul în Evrei, capitolul 5, versetul 7, despre Domnul Hristos care se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Nu este caracteristica mișcării noastre, rugăciunea zgomotoasă, rugăciunea vocală, dar este vorba de aspectul acela lăuntric, să te rogi lui Dumnezeu, nu apatic, nu ca o chestiune de rutină, o chestiune care este o obligație creștină, ci să te rogi lui Dumnezeu, chiar dacă nu formal, ci pe plan spiritual, cu strigăte, cu lacrimi, cu acea implicare a credinciosului în subiectul rugăciunii sale. Iată, femeia aceasta se adresează lui Elisei și nu se adresează de o manieră pasivă, ci de una activă, a strigat lui Elisei. Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Și Elisei, iată, în contextul acesta, îi spune, ce pot să fac pentru tine, ce ai acasă? Este atât de ușor să-l judeci pe om. Când este o problemă concretă, poți să găsești vinovați totdeauna, poți să găsești totdeauna o culpă în viața cuiva, nu ducem lipsă de așa ceva. Este mult mai greu să ai oameni care să construiască, oameni care să gândească pozitiv, oameni care să găsească soluții prin călăuzirea lui Dumnezeu și care să fie oameni ziditori constructivi în viața altora. E bine, Elisei nu se apucă să o judece pe femeia aceasta, poate nu era nimic de judecat în ea, nu știm, ci Elisei este omul care caută ceva constructiv în ea, să facă ceva pentru ea și credincioșii au nevoie și avem nevoie cu toții de atitudini constructive față de cei din jur. Oamenii pun atât accent pe gândirea pozitivă și nu acesta este subiectul, dar e un adevăr și în aceasta, pe acea gândire optimistă, pe acea gândire care să zidească, să construiască, nu să suprime voința și abilitățile unui om, Și aceasta este și atitudinea omului credincios. Doamne, ce pot să fac pentru fratele meu? Ce pot să fac pentru sora mea? Ce pot să fac să-l zidesc, să-l întăresc, să-l ridic, să-l ajut, să consolidez credința care este în el? Prin atitudinea noastră putem atât de ușor să distrugem, să descurajăm, să deprimăm, putem aduce un suflu negativ în viața fraților noștri, fie prin gândire, fie prin vorbire, fie prin atitudine. Credinciosul este acela care va fi o piatră în trupul Domnului Hristos, în zidirea aceasta care e biserica, care va fi susținut de alții și care va susține și el la rândul său pe alții. Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Femeia aceasta, iată, se confruntă cu o problemă. Elisei îi spune, du-te, cere vase goale de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Și femeia putea să zică, Elisei, eu am o problemă. Eu n-am venit să mă pui să cer vase goale pentru că este un plan și este o rezolvare stupidă. Este o rezolvare care nu face sens. Eu am nevoie de vase pline. Eu nu am nevoie de vase goale, Elisei. Împăratul Siriei, spune Biblia, Naaman, în capitolul 5 din 2 împărați, când omului Dumnezeu Elisei îi spune un plan de curățire, de vindecare, Naaman vine și spune, dar ce plan este ăsta? Ce vindecare este asta? Nu sunt oare râurile Siria, Bana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? Trebuie eu să mă scald în Iordan, să fiu curat? Și aici intervine înțelepciunea că omul acesta s-a înconjurat de oameni, de consilieri înțelepți. Consilierii puteau să-i cânte în strună, să-i spună, păi Naaman, ai dreptate. Omul ăsta nici nu a venit la tine, Elisei, nici nu și-a pus mâna pe rană, nu l-a chemat pe Dumnezeul lui, ca atare te-a trimis în râul Iordan, este lipsă de respect. Este o sfidare la adresa ta, tu ești general. Așa ceva nu se face. Știi, Naaman, hai înapoi acasă, că n-avem de-a face cu izraeliții. Dar omul acesta, Naaman, s-a înconjurat de oameni înțelepți, care nu i-au cântat în strună, nu i-au spus, Naaman, așa este bine ce faci. Foarte bine ce faci, cum erau prorocii înaintea lui Ahab, odinioară. Și Mica era chemat să zică ca unul din ei. Nu, nici vorbă! Ci oamenii aceștia erau... De aceea contează atât de mult când omul are o răspundere înaintea lui Dumnezeu să aibă o părere, o opinie, o consiliere corectă, verticală, demnă. Este atât de ușor să te mulezi pe curgerea lucrurilor, evenimentelor, să fii un monolit care să n-ai acea personalitate, acea identitate în opinie. Este atât de ușor, oamenii se conformează opiniei celorlalți, atât de ușor. Este o opinie de grup monolitică. Nu este o opinie individuală, o opinie călăuzită, o opinie care aduce plus valoare, călăuzire și rezolvare într-o situație dată. Oamenii aceștia, deși erau slujitorii lui Naaman, i-au spus, stăpâne, nu e bine. Dacă prorocul ți-ar fi cerut ceva greu, n-ai făcut, cu atât mai mult scaldă-te și vei fi curat. Și oamenii aceștia, consilierii săi, sunt cei care schimbă evenimentele, dau o altă turnură evenimentelor prin poziția de curaj, de demnitate, de înțelepciune pe care au avut-o. Iată ce înseamnă o situație. Femeia aceasta putea să spună ca și Naaman, ăsta-i plan Elisei, eu pentru asta vin la tine, să-mi spui de vase goale, să mă duc la vecin să mă fac de râs, eu n-am nevoie de așa ceva. Ci femeia aceasta acceptă planul lui Dumnezeu, îl ia din mâna lui Dumnezeu și credincioșia ei este răsplătită. Odinioară, Zaharia era în templu. Și în templu, la ceasul tămâierii, vine îngerul Gavril, se prezintă lângă el și spune, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată și vei naște un fiu și va fi o mare bucurie pentru tine, la bătrânețe. Îi se prezintă îngerul lui Dumnezeu în templu, la dreapta altarului de tămâiere. Și Zaharia îl vede pe îngerul Domnului, o vedenie extraordinară în templu și pune o întrebare. Dar cum voi cunoaște, Doamne, că se va întâmpla asta? Cum, Zaharia? Cum e posibil asta? Cum vei cunoaște? Păi glasul Domnului. Este îngerul Domnului, în templul Domnului. Și tu ceri un semn? Pare că aceasta este natura omului. În ciuda tuturor evidențelor, în ciuda harului copleșitor al lui Dumnezeu, omul tot vrea să meargă prin vedere. Și îngerul îi spune, vrei semn? Vei rămâne mut și vei avea un semn. Cum se va cunoaște asta? Dacă l-ai fi întrebat pe Zaharia, Zaharia, tu crezi Tora? Acum să nu cred, Pentateucul este cuvântul lui Dumnezeu inspirat 100%. Și crezi că Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt? Dar cum să nu cred? Bineînțeles că voi crede asta, spunea fratele Vurbrand într-o predică a dânsului. Zaharia, dar tu crezi că s-ar spica Marea Roșie? Cum să nu? Cuvântul spune. Și crezi că Avram e părinte? Da, cred și că Avram e părintele nostru și că a avut un fiu la 100 de ani. Bineînțeles că a avut un fiu la 100 de ani. Poți să ai și tu un fiu la bătrânețe. Ei, asta nu se poate cu mine. Așa este atitudinea omului, crede la modul intelectual, când este vorba să ia pentru sine cuvântul lui Dumnezeu, intervine necredința, intervine acea reticență, acea împotrivire, Doamne, lucrul acesta nu se poate pentru mine. Este un adevăr general valabil, dar nu se aplică în viața mea. Și este valabil în aspectele de detaliu. Credem cuvântul lui Dumnezeu, dar când este vorba de aplicarea lui individuală la viața noastră, apare acest baraj, acest zid incredibil, zidul acesta al necredinței. Avram stătea de vorbă cu Dumnezeu. Și stând de vorbă cu Dumnezeu, Avram nu cere semne, îi vorbea Dumnezeu. Și Avram nu cere niciun semn, ce spune Biblia, l-a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta, credința lui, a fost socotită ca neprihănire. Bine, am făcut această paralelă pentru a vedea ce a însemnat ascultarea acestei femei. Ea putea spune, Elisei, mă răzvrătesc, mă împotrivesc, nu-mi convine, nu înțeleg. Femeia aceasta ascultă și ascultarea ei se transformă într-o extraordinară binecuvântare. Și Biblia spune, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Cât de ușor subestimăm noi posesiunile noastre, darurile noastre, ceea ce a investit Dumnezeu în noi. Pentru femeia aceasta, acel vas era o banalitate, era o lipsit de valoare, dar în ochii lui Dumnezeu avea foarte multă valoare. Dumnezeu a investit în fiecare dintre noi, ca oameni credincioși, talentul său, valorile lui și nu contează în primul rând cât de talentați suntem, cât de dotați suntem, natural și spiritual, ci contează cât de binecuvântat este darul acela. Pentru că, în realitate, puținul binecuvântat face mai mult decât belșugul nebinecuvântat. Sunt oameni care au din belșug și care sunt oameni nefericiți în lumea aceasta. Au tot ce le trebuie material, dar aceasta nu îi satisface. Sunt oameni care au puțin material, dar cu binecuvântarea lui Dumnezeu și sunt oameni fericiți. Aceasta contează. Când ne uităm la viața noastră, de multe ori spunem ca femeia aceasta, Doamne, n-am decât atât. Și Biblia spune, poți să pierzi binecuvântarea. Să-i spui, Doamne, mulțumesc pentru tot ceea ce Tu îmi dai. Fie că îmi dai mult, fie că îmi dai puțin. Doamne, nu vreau să văd puțin ceea ce Tu îmi dai, ci vreau să văd manifestarea dragostei Tale în tot ceea ce Tu îmi dai. Și vreau, Doamne, ca peste plusul sau puținul sau multul meu să fie binecuvântarea Ta. Sunt oameni care de-a lungul timpului au câștigat foarte mulți bani, dar nu au avut binecuvântarea lui Dumnezeu și nu au făcut nimic cu ei. Și sunt oameni care au avut puțin bani și au fost binecuvântați de Dumnezeu și în viața lor au făcut ce au putut, dar mult mai mult decât alții care au avut mai mult. De aceea spune femeia aceasta, n-am decât atât. Și Elisei avea să-i spună, binecuvântarea contează, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a peste acel puțin făcea mai mult decât belșugul pe care femeia aceasta l-ar fi putut avea. Și Biblia spune, du-te de cere vase goale de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Mă întreb acum când s-a dus femeia aceasta. Elisei putea să-i spună Elisei, Doamne, eu am nevoie să fiu umplut, Elisei, eu trebuie să fiu umplută, nu trebuie eu să umplu, n-am cu ce să umplu, Elisei. Și cuvântul spune, du-te de cere vase goale. În primul rând vreau să spun acest gând. Când avem noi o problemă, și nu se poate să nu vină vreo încercare în viața fiecăruia dintre noi, să nu uităm că toți oamenii au probleme. Este atât de ușor să ne vedem noi excepția. Femeia aceasta putea să se vadă o excepție, Doamne, doar eu am probleme și toți ceilalți sunt fericiți și aceasta este iluzia deșartă pe care cel rău încearcă să o inducă noi. Numai tu ai probleme, numai tu ești în situația aceasta, ceilalți se duc atât de bine. Nu este adevărat. În primul rând, femeia aceasta trebuia să înțeleagă că realitatea prin care ea trecea, deși era una tragică, nu era o excepție, ci vecinii ei aveau și ei vasele lor goale, metaforic vorbind. Toți oamenii în viață au probleme, toate familiile au probleme, bisericile au probleme, nu există oameni fără probleme. Chestiunea este în ce măsură acestea sunt rezolvate prin călăuzirea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, aceasta face deosebirea. Și femeia înțelegea că vasele nu erau pline în toți vecinii, la toți vecinii, ci vecinii aveau și ei vasele lor goale, cum le avea și ea. Când înțelegi că ai o problemă și că fratele tău are și el o problemă, altfel o accepți și altfel treci prin acea încercare. Cuvântul lui Dumnezeu spune în textul de față despre această mare binecuvântare și credincioșii vor să aibă binecuvântări, dar totdeauna binecuvântările succed încercările din viața noastră. Noi vrem o viață frumoasă, o viață în care Dumnezeu să se descopere, în care să avem o părtășie cu Domnul, în care să avem experiențe extraordinare cu Domnul, dar acestea se merg în tandem cu încercările. A fost în viața lui Israel o mare încercare. Și era o apă amară. Spune, Doamne, poți să bei din mara ceva? Nu poți să bei nimic din mara. Poți să treci printr-o încercare și să înveți ceva dintr-o încercare? Evident că da. Din mara se poate bea apă numai prin puterea Domnului Hristos. Omul când ajunge la mara, el se răzvrătește, se împotrivește, se revoltă. Îl întreabă pe Dumnezeu de ce? Găsește culpabilități în cei din jur. Credinciosul când ajunge la Omara va spune, Doamne, Tu ai îngăduit-o? Doamne, cum să transformăm prin puterea crucii Tale Mara într-o sursă de binecuvântare? Ce putem noi învăța? Cum ne putem noi smeri? Cum ne putem noi apropia unii de alții? Cum putem să primim legile și poruncile tale care au fost date la Mara prin puterea crucii Domnului Hristos? Aceasta nu e o chestiune care vine prin puterea noastră. În încercare, omul se împotrivește, se răzvrătește prin firea lui. Însă prin crucea Domnului Hristos, prin puterea lui, prin călăuzirea, învățătura lui, credinciosul trăiește Mara. Devine o binecuvântare Mara, numai în dependențele Domnului. Și spune Biblia că acolo la Mara Dumnezeu le-a dat legi și porunci, au putut să bea apă din Mara când Moise a luat un lemn și l-a aruncat în Mara. Și mai departe a urmat Elim și așa este viața noastră și revin la acest gând. Noi dorim momente de pace, dorim finici în viață, dorim izvoare de apă, dar aceste izvoare de apă vin de multe ori după încercări. Dumnezeu este acela care pune un sandwich în viața noastră și spunea Apostolul Pavel într-o epistolă a sa în Filipeni, capitolul 2, despre aceea n-a îngăduit Dumnezeu să avem întristare peste întristare. Dumnezeu face un sandwich în viața noastră, metaforic vorbind, pune o întristare, dar nu vine cu încă o întristare peste. Pune o binecuvântare, pune o mângâiere, după aia mai vine cu o întristare, mai pune după aceea o bucurie. Este această secvențialitate în viața noastră îngăduită de Dumnezeu pentru creștere, pentru maturizare, pentru smerire, pentru apropiere de Domnul, pentru a înțelege pe alții care trec prin așa ceva. Este acea formare, cizelare a caracterului nostru, care nu se face doar la soare, ci se face de multe ori prin încercări. E bine, și cuvântul lui Dumnezeu spune în textul de față că femeia s-a dus și a cerut vase goale de la toți vecinii săi. Și Biblia spune, nu cere puține. Cât să cer lui Dumnezeu? Cât să cer lui Dumnezeu? Puțin sau mult? Dacă e vorba să cerem pentru noi, evident că noi am cere mult totdeauna. Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, dăm izbândă, pentru noi cere mult. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu cere puțin când este vorba întâi de toate de slava lui Dumnezeu, când este vorba de creșterea lăuntrică, când este vorba de trăirea pentru Domnul, când este vorba de umplerea din Duhul lui Dumnezeu, de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. A fost tendința aceasta și mentalitatea asta profund greșită în trecut, că a te ocupa cu lucrurile mai adânci ale cuvântului era o chestiune de infatuare, nici pe departe, așa ceva. Să sondezi Scriptura, să aprofundezi Scriptura, să ceri lui Dumnezeu vase, disponibilitate de umplere. Aceasta înseamnă binecuvântare, înseamnă creștere, înseamnă maturizare în Domnul. Să nu cer puțin Domnului. Doamne, ajută-mă să fiu ca Tine. Doamne, ajută-mă să cresc în Tine. Doamne, ajută-mă să mă conformez caracterului Tău. Doamne, cer mult pentru Tine. Elisei, a cerut el ceva puțin Domnului? Nu! Elisei i-a zis lui Ilie, vreau să vină o îndoită măsură din Duhul Tău. Au, Elisei, dar nu ești cam mândru? Elisei, nu ceri tu cam mult? N-a cerut pentru el. A cerut pentru slava lui Dumnezeu. A cerut pentru binele lui Israel prin minunile care le-a făcut. Și ai spune, Elisei, tu ești un om extraordinar. Ai o îndoită măsură de Duh. Și cuvântul spune despre Elisei, omul lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Și Ilie, care nu avea o îndoită măsură de Duh, spune Biblia că a fost răpit într-un car de foc și n-a văzut moartea. Și zice, Doamne, dar cum e posibil așa ceva, Doamne? Eu am o îndoită măsură de Duh din Duhul lui Ilie. Acum se cade să am două care de foc să mă duc în cer, ar spune un om firesc. Nici pe departe așa ceva. Elisei, omului Dumnezeu, cu o îndoită măsură de Duh, spune Biblia, s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Cum să accepți realitatea asta? Elisei putea să spună, Doamne, eu am vindecat morți. Doamne, am înviat morți, am vindecat bolnavi. Doamne, am înmulțit un de lemn, am făcut lucruri extraordinare, Doamne. Și boala mea n-o vindeci, Doamne? Boala mea n-o vindeci? Vedeți ce înseamnă în viață să fii un om lucid, luptător, dar în același timp să accepți ceea ce îngăduie Dumnezeu. Să accepți prin credință ceea ce îngăduie Dumnezeu, pentru că planul său este totdeauna bun, este drept, este desăvârșit. Și Elisei s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Spuneam lucrul acesta, când anume strigăm către Domnul, strigăm către Domnul când lucrurile devin un munte și nu-l mai putem mișca, sau strigăm către Domnul când se pune prima piatră a muntelui. Și omul credincios spune, asta e o piatră. Și zicem, ai un lucru banal, nu contează. Piatra aceea va genera o altă piatră și se va forma un munte și nu-l mai poți muta. Să poți ca un credincios spunea, este secretul vieții dânsului era să nu aibă relații conflictuale cu nimeni. Nu era un lucru ușor, era un lucru extrem de dificil. Era un om care nu genera și nu alimenta relații conflictuale cu nimeni. Așa asta înseamnă ca om credincios, repet, să poți să vezi o primă piatră care se pune și prin Duhul lui Dumnezeu, prin smerire, să zici, o dau la o parte. Chiar dacă asta înseamnă să mă plec eu, înseamnă să renunț eu. Pentru slava lui Dumnezeu, David spunea odinioară, Doamne, oile astea ce au făcut? Mâna ta să fie peste mine pentru binele poporului, dar oile acestea ce au făcut? Însă când o piatră aduce altă piatră și când muntele se face mare, strigăm către Domnul și Domnul spune, e muntele tău, mută-l, dacă mai poți. Și cuvântul, iată, spune în textul de față că femeia aceasta ceru vase goale și a închis ușa după ea și după copiii ei. Dar de ce trebuia să închidă ușa? Noi știm de ușa închisă că înseamnă rugăciunea în bună măsură, în Evanghelie Domnul Hristos spune acest aspect, însă lucrul acesta vorbește și de acea intimitate, acea discreție. Femeia aceasta a avut o problemă. Nu știm ce s-a întâmplat, nu știm despre vecini dacă au știut ceva, nu știm despre Elisei, îi spune, fă tu lucrul acesta în discreție. Binecuvântarea aceea în casa ta nu trebuie să fii deranjată, nu trebuie să vină alții peste tine. Fă-o în intimitatea căminului tău. Și aceasta înseamnă în viața omului credincios, de asemenea, discreția este o perlă, o piatră foarte rară. Discreția înseamnă înțelepciune, înseamnă caracter, înseamnă autocontrol, înseamnă maturitate spirituală, înseamnă dependență de Domnul. Acestea toate sunt lucruri rare de multe ori, dar sunt lucruri foarte posibile prin Harul lui Dumnezeu, prin îndurarea Lui. Închide ușa după tine și după copiii tăi, fie că este vorba de binecuvântare, fie că este vorba de încercare. Sunt aspecte private de viață care trebuie ținute de o manieră privată și împărtășite, bineînțeles, cu oameni de încredere când este cazul. Ce vreau să punctez este acest aspect. Dumnezeu este acela care binecuvintează. Un vas mic cu un de lemn binecuvântat. Și Biblia spune spre Ilie, în Sarepta Sidonului, era o văduvă, Dumnezeu l-a trimis acolo și văduva aceasta mai avea de făcut o singură turtă, ultima turtă, și avea să mănânce ea și copilul ei să moară. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că făina din oală nu s-a împuținat și un de lemnul dulcior nu s-a împuținat până ce Domnul a dat ploaie pe fața pământului. Dumnezeu a binecuvântat puținul și l-a făcut să crească, l-a făcut să nu se termine. Dumnezeu a binecuvântat puținul, un de lemn din acest vas. Dumnezeu a binecuvântat cei 5 pâini și cei 2 pești când Domnul Hristos a hrănit mulțimile, 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Aceasta a însemnat binecuvântarea lui Dumnezeu în puțin. Sunt credincioși care, în opinia noastră, greșită de multe ori, nu par a avea mari abilități. Însă acele abilități în smerenie, în curăție, binecuvântate de Dumnezeu, fac mai mult decât multe alte școli ale altora. Pentru că un credincios care lucrează în smerenie cu puținul care l-a dat Dumnezeu, dar binecuvântat de Dumnezeu, face mult mai mult ca lucrare, ca binecuvântare, ca eficiență de evangelizare, decât poate multul, metaforic vorbind, de înțelepciune, de știință, de elocință al altora, dar care nu este cu binecuvântarea și cu smerenia care vin de la Dumnezeu. Iată ce înseamnă să ai puțin, dar binecuvântat. Noi vrem să trăim întotdeauna cu rezervorul plin. Este tendința omului, cum era bogatul, am multe bogății strânse pentru mult timp. Și Domnul îi spune, nebunule, chiar în seara aceasta se va cere înapoi sufletul. Dumnezeu este acela care ne vrea în fiecare zi să trăim o viață de minune, o viață de binecuvântare. Când ai tot ce trebuie, omul în general îl uită pe Domnul. La ce să te mai rogi când ai tot ce trebuie? La ce ai tot ce trebuie? E o rugăciune formală. Femeia aceasta din Sarepta în fiecare zi era o minune. Ea se ducea, strângea făina și a doua zi pe fundul lăzii din nou făină. Era o minune. Viața noastră în fiecare zi este o minune. Dacă putem respira, putem trăi, dacă ne putem bucura de natură, dacă ne putem bucura de părtășia frățească, de tot ceea ce ne dă Dumnezeu, este o minune din mâna lui Dumnezeu. Este o binecuvântare din mâna lui Dumnezeu și este atât de frumos să trăiești o viață liniștită, fericită, bucuroasă, să privești spre cer, să te poți bucura de ceea ce îți dă Dumnezeu în fiecare zi. Privirea spre pământ totdeauna încurcă, totdeauna deprimă, totdeauna descurajează. Privirea spre cer este aceea care aduce o mare binecuvântare. Cât ceri de la Domnul, atât îți dă Domnul. Și Biblia spune, toarnă din aceste vase și îmi pune deoparte pe cele pline. Și atunci el a plecat de la el. Se pune aici o întrebare foarte importantă. Femeia putea să spună, bine, Elisei, am înțeles. Iau vase și după aia ce se întâmplă? Și Elisei nu-i spune tot. Îi dă planul secvențial. Tu asta trebuie să faci acum. Omul totdeauna vrea să știe, Doamne, dar după mine, ce va fi? Cum era Nebucadnețar. Nu e treaba noastră de multe ori ce va fi după. Dumnezeu este acela care descoperă planul, voia sa, parțial, progresiv, secvențial. Îi dă planul parțial și femeia putea să zică, când s-a văzut cu oalele pline, vasele pline, de acum mă descurc eu. Mă descurc eu. La necaz apelez la Domnul, la binecuvântare spre cum propriu. E tendința omului. Când omul este necaz, devine credincios, se pune pe genunchi. Ce faci când ești în binecuvântare? Cred că cu atât mai mult trebuie să ne rugăm, pentru că atunci e pericolul cel mai mare să-L uiți pe Domnul și să păcătuiești. Și în general oamenii se despart de Dumnezeu și în general oamenii îl uită pe Dumnezeu când trec prin mari binecuvântări, pentru că nu mai au nevoie de El. De aceea femeia aceasta putea să fie, a fost pusă a doua oară la încercare. Nu doar prima oară, când a zis, putea să zică, ăsta e plan, Doamne, eu am nevoie să fiu umplută, nu să umplu eu vase goale. Și a fost pusă la încercare și când Dumnezeu ne trece prin încercare, noi spunem, Doamne, eu am nevoie de consiliere, eu am nevoie să fiu mângâiat, eu am nevoie să fiu întărit, eu și ego-ul acesta este central. Și Domnul îi spune acestei femei, tu trebuie să umpli pe alții. Și acesta este secretul în viață, în general, bucuria, echilibrul, binecuvântarea, pacea. Izvorezi nu când ești un om egoist și vrei totul pentru tine, ci când tu umpli pe alții. Doamne, n-am eu pace, Doamne, vreau să primesc pace de la tine, să o dau altora. Doamne, n-am binecuvântare, Doamne, vreau să fiu eu binecuvântat, să binecuvintez pe altul la rândul meu. Când omul, Dumnezeu ne trece prin încercare și spunem, Doamne, dă-mi, este vremea ca noi să dăm. E vorba ca noi să umplem. Și secretul binecuvântării începe totdeauna din a-i umple pe altul. Un credincios spunea că atunci când nu mai avea ce-i trebuie, povestea, se uita și zice, Doamne, trebuie să dau. Și umplând pe alții, din ce avea, din ce putea, nu neapărat financiar, să nu ne gândim numai la asta, umplând pe alții, era și el binecuvântat. Și este un lucru extraordinar, este un lucru extraordinar acesta. Spun acesta că a fost pusă la încercare prima oară, când a acceptat planul acesta lui Elisei și a doua oară când putea să zică, Doamne, acum mă descurc. Și dacă ar fi zis așa, cred că pierdea binecuvântarea. Poate i-ar fi eliberat pe copii, poate unul, poate niciunul. Nu știm cum era piața, dumneavoastră vedeți și fluctuațiile astea de piață, se ducea să-l vândă în piață, nu era o chestie centralizată și putea să aibă o piață rea, să aibă un preț greșit și să nu facă nimic cu banii aceia, sau putea să aibă un preț bun, o piață bună, binecuvântată, cum a fost cazul ei. De aceea spun acest aspect și în vremuri de încercare și în vremuri de binecuvântare, avem nevoie de Domnul. Doamne, ce vrei să fac cu ceea ce Tu mi-ai dat? Cu timpul meu, cu banii mei, cu sănătatea mea, cu înțelepciunea mea, cu tot ceea ce eu sunt, Doamne. Nu vreau să merg pe cont propriu. Omul când merge prin resursele proprii, pe înțelepciunea proprie, prin decizia proprie, eșuează lamentabil. Eșuează lamentabil. Ci problema se pune să ascultăm de Dumnezeu în toate. Și după ce a umplut vasele, s-a dus și a spus omului lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu i-a spus, du-te de vinde și cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Vasul acesta cu un de lemn este Domnul Hristos de bună seamă. El este acela care întâi de toate ne-a umplut pe toți cu Duhul Său cel Sfânt, ne-a umplut inimile de bucurie, de mântuirea Sa, noi eram vase goale fără nicio valoare, eram vase care nu eram din casa lui Dumnezeu și El ne-a dus în casa Lui, în părtășie cu El. Suntem vasele goale care suntem umplute de El. Va veni vremea în care vasele goale se vor împlini ca număr și nu va mai curge unde lemnul. Trăim în vremea în care unde lemnul curge, să nu uităm lucrul acesta. Trăim în vremea în care stăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are încă vase goale, mai are oameni, suflete, care trebuie să facă parte din biserica Sa. Va veni vremea în care vasele acestea vor fi toate umplute, numărul celor răscumpărați, numărul bisericii se va împlini, iar unde lemnul, Duhul cel Sfânt care ține echilibrul acestei lumi, va fi oprit și după aceea lumea intră într-o altă etapă, într-o altă dispensațiune, o etapă, cum spune cuvântul și cum înțelegem și noi, o etapă de necaz cel mare. Dar trăim într-o vreme în care unde lemnul curge. Și Domnul Hristos, repet, este vasul cel mic, vasul desconsiderat, respins de Israel, respins de lume, dar este vasul care ne umple pe toți. Și cei doi fii, posibil să fie o imagine a bisericii și a lui Israel, sunt cei doi fii din Noul Testament pe care îi vedem acolo, fiul cel mare și fiul cel mic, sunt cei doi fii care sunt răscumpărați de vasul de preț care ne-a umplut pe toți. Și Biblia spune că va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Este această garanție nu doar a mântuirii în viața noastră, ci Dumnezeu este acela care ne poartă de grijă în fiecare etapă a vieții. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, este acel Ebenezer al cuvântului, nu este prin înțelepciune sau resurse proprii, ci Dumnezeu ne-a ajutat. Și Dumnezeu ne dă făgăduința că până El se va întoarce, până ce Domnul Hristos se va întoarce, Dumnezeu ne păstrează în harul Său. Dumnezeu ne va da și ceea ce avem nevoie. Și aceasta înseamnă credința. O credință care nu anulează acțiunea, ci din contră potențiază acțiunea noastră, inițiativa noastră, munca noastră în tot ceea ce facem. Cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi? Este harul lui Dumnezeu care ne răscumpără, harul lui Dumnezeu care ne ține în viață și harul lui Dumnezeu care ne va duce în final în slavă. Iată, rezumând, putem puncta aceste gânduri. și anume într-o situație dată te poți resemna, poți să fii un om falimentar, să zici, Doamne, asta este, femeia aceasta nu s-a resemnat. Ci am înțeles că nu aceasta era voia finală a lui Dumnezeu, ci era o etapă în viața ei. Finalitatea în viața ei era binecuvântarea și Dumnezeu vizează în viața noastră binecuvântarea. Nu mă refer la Evanghelia prosperității, să nu înțelegeți asta. Dumnezeu are ca scop slava Domnului Hristos și binecuvântarea. Sunt halte în care noi, Dumnezeu ne oprește, în care ni se pare că acolo e finalitatea, dar nu este acolo finalitatea, ci este o etapă intermediară, care în ascultare, în supunere, în smerenie, Dumnezeu o lucrează să ducă la binecuvântare. Dacă ne gândim la femeia aceasta, la Sunamita, dumneavoastră știți că Elisei i-a spus că va avea un fiu și Sunamita, la un moment dat, moare fiul și o întreabă Gehazi, ești bine? Da, sunt bine. Cum ești bine? Cu mortul în casă? Da, sunt bine. Cu mortul în casă. Și n-avea să-i spună lui Gehazi absolut nimic, pentru că acel Gehazi era un om firesc. Era un om care era materialist și avea să-i spună lui Elisei în mod direct durerea inimii sale. Și imediat ce copilul a murit, ea putea să zică, resemnare, asta este, m-am bucurat de el cât a fost, asta a îngăduit Dumnezeu, a murit, asta este, nu s-a resemnat femeia aceasta, ci credința ei a dus la o mare binecuvântare, a dus la învierea fiului ei și la o mare binecuvântare, putea să-l agite pe soțul ei care l-a semănat, să-i spună, uite ce s-a întâmplat, să strice toate rosturile, o femeie înțeleaptă și credincioasă, care a avut Duhul lui Dumnezeu și care, prin ceea ce a făcut, a dus la binecuvântare în casa ei. Gehazi este omul care încearcă metode reci de resuscitare. A pus toiagul pe fața copilului nimic. Elisei este omul duhovnicesc care se apropie, empatizează, încălzește trupul copilului și îl aduce la viață. Pot fi credincioși rigizi, credincioși care n-au nicio empatie, niciun fel de sentiment lăuntric, care nu generează viață, generează moarte. Credincioși care însă empatizează, se identifică, care simt și care generează viață. Copiii apropiau vasele. Este atâta nevoie de noi, ca noi să ne apropiem unii de alții. Totdeauna cel rău va încerca distanțarea. Cuvântul lui Dumnezeu îi apropie pe credincioși. Și credincioșii care se apropie unii de alții și de izvor vor fi credincioșii umpluți. Nu poți să fii un credincios distant și să ai plinătatea Duhului. Ci apropierea de Domnul Hristos și apropierea unii de alții sunt acelea care vor genera și noi plinătatea Duhului. Amin.